Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Tu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Telefon parolo inter papo Leono la Dequara cae Vladimir Putin. Hodio postagmese telefone parolis papo Leono la Dequara cae presidente de Russia Vladimir Putin. Tion confirmis hierau vespere la estro de la gazetara oficeo de la Sancta Seggio Matteo Bruni. Dum la interparolo oni krom temoj de reciproca intereso aparte atentigis la situacion en Ukrainio kaj la demandojn rilate al la paco. La papo direktis alvokon por ke Rusio faru geston favore al la paco kaj li enfaze substrekis la gravecon de dialogo por faciligi pozitivajn kontaktojn inter la koncernaj partioj kaj por serĉi justajn kaj konkretajn solvojn al la konflikto, raportis Bruni, kaj aldonis, ke oni ankaŭ parolis pri la humana situacio, pri la neceso ebligi liveron de helpoj tie, kie ili estas plej necesaj, pri daŭre klopodoj por interŝanĝo de kaptitoj kaj pri la valoro de la laboro, kiun en tiu konteksto plenumas kardinalo Zuppi. Papo Leono, finis Bruni, esprimis sian dankon alla patriarco Kirilo pro la bondesiroi ricevitei comence de la pontificado, cae li substrecis che la comunae cristanae valoroi povas esti lumo, kiu helpu serci pacon, defendi la vivon cae antauenigi autentican religian liberecon. Vi estas modeloi por la junularo de la mondo. En la plazzo della proto martiro e di mancio la unuan de junio postagmese, papo Leono la dequara bonvenigis la biciclistoin. Bonantagon al ciui, bonvenon en Vaticano. Ciui estas ciam bonvenai, cae en Vaticano, cae en la Ecclesio, ciu representas la amon de Dio al ciui homoi. Sciu, ca vi estas modeloi por la junularo de la tuta mondo. Giro di Italia estas vere amata, cae ne nur en Italio. Biciclado, ciel ciu sporto estas tre grava, enfasis papo Leono la dequara, al parolante la sportistoin. Mi esperas che, ciel vi lernis zorgi pri la corpo, anca u via spirito estu ciam benata, cae che vi ciam attentu la tutan homon, corpon, menson, coron, cae spiriton. La lasta etapo de la 108 eldono de Giro di Italia ne estas nur sporta evento. Gi estas pilgrimado per du radoi. Pli ol concorrenzo gravas la simbolo. Ci iare gi omagias Papon Franciscon, dum la iaro de la jubileo, ciu daure alvocas miloin da fideluloi. Al tio aligis nun ancau biciclistoin, el ciui partoi de la mondo. La itinero en Vaticano consistis el 3 kilometroi markitai inter historio cae silento, passante tra la Vaticane giardenoi. La rilato inter Leono la dequara cae sporto iam manifestigis per signifo plene momentoi, rencontigio cun la tenis ludanto Sinner cae cun la futbal teamo de Napolo, campiono en la Itala Serio A. Ni aldonu che biciclado cae Vaticano havas longan tradizion. Ecde la 26 de junio 1946, ciam Papo Pio la 12 acceptis la biciclisto in Giro di Italia en la Cortumo de Sancta Damaso, antau la comenzo de la naua etapo Romo-Perugia. Tiu sporto trovis sian heimon en Vaticano. Pio la 12, Paolo la 6, Johano Paolo la dua, multe papoi rencontis Giro di Italia, sur la voioi de fido cae espero. Ni ancau aldonu la vortoin de la Patriarco de Venezio Albino Luciani, la 12 de maio 1972, ses iaron antau ol farigi papo, sub la nomo Johano Paolo la dua. Se ciu sporto estas homa, por ni Italoi, Giro di Italia estas tre homa. La papo curagigas la maliberuloin, messaggio de espero e la plazzo de Sancta Petro. ancau en la mallumae momentoi de la vivo, ni petu la signoron che li venu tien, cie ni lin attendas. Per tivi vortoi Papo Leono la dequara sin turnis al Gennaro cae Paolo, du maliberuloi de la Roma malibereo Rebibia, ciu hierau matene partoprenis la generalan audienzum sur la plazzo de Sancta Petro. Ili estis accompanatai de la maliberea capelano Don Marco Fibi cae la directorino Teresa Mascolo. La du viroi ricevis premio permesson por tiu aparta ocaso, la renconto con tiu ciu ciel diris Gennaro encolpigas cae disconigas sur la tero la messagion de Dia Savo. Gennaro, ciu iam quelcan tempon laboras extere en la itala institucio prisano, clarigis che lice estis ne nome de si mem, sed por representi la tutan malibereon, Paolo Aldonis. Ni comportis donatson por la papo, artajon el argento, presentata la crucon de espero, cud la simboloi de ancro cae cristogramo, en el stara loco, sed facte la vera donatso estis tiu, cium Papo Leono faris al ni. Li acceptis nin cun afablezzo, cae montris sian desiron daurigi la zorgeman proximetson alla maliberuoi. La saman sintenon cium havis lia antaulo Papo Francisco. Memorindas che Papo Francisco visitis tiun saman malibereion la 26 de decembro pasintiare. Ocase de tiu visito, li malfermis la sanctan pordon en momento ciu en iris la historion de la jubileoi. Tiu emozio ancora uvivas en niai coroi, racontis Don Fibi. Ancau tiam ni omagis la episcopon de Romo, donazante alli miniaturan version de la sancta pordo de Sancta Petro. Li aldonis cun espero. Ni desiras che ancau Papo Leono visitu nin, porche la pordo, ciun lia antaulo malfermis en tiu loco de sufero, restu signo de espero, signo, ciu alvocas la conscienzon de tiui, ciui ancora une conas tiun mondon, mondon, ciu tamen neniam resignas pri espero. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.